Cienījamie kolēģi, pulkstens ir 10:00. Es aicinu ieņemt savas vietas saimes sēžu zālē. Gan saimes deputātiem, gan potenciālās valdības pārstāvjiem. Cienījamās dāmas un godātie kungi, sākam Latvijas Republikas saimes 2023. gada 15. septembra saimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums ir tikai viens vienīgs darba kārtības jautājums, proti lēmuma projekts par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Vārds ministra prezidenta amata kandidātei Evikai Siliņai.
Labrīt, godātie kolēģi, godātie saimes deputāti, priekšsādātāja kungs, Latvijas iedzīvotāji. Mūsu cilvēki, Latvijas politiskā nācija, ir visi, kuri cieni un godā Latvijas satversmi un tās vērtības, neatkarīgu valsti, brīvu sabiedrību un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Veiksmīgas bagātas valsts panākuma atslēga ir cilvēki un mūsu spēja pieņemt vienam otru visā mūsu dažādībā. Arī šorīt parakstītās ministru kabineta deklarācijas centrā ir cilvēks. Tas nozīmē, ka es un valdības komanda strādās tā, lai Latvijas skolēni, skolotāji, uzņēmēji, pacienti, mammas, tēti un arī vecvecāki justu, ka valsts strādā viņu labā, nevis ir vienaldzīga vai kalpo kaut kādam savam procesam. Saņemot jūsu uzticību, es rūpēšos, lai katrs valdības darbs būtu vērsts tieši uz šādu mērķi, lai mūsu iedzīvotāji redzētu, ka uzlabojas valsts sniegto pakalpojumu kvalitāte, ka Latvija kļūst pretim nākošāka, cilvēcīgāka un taisnīgāka. Ja ieplānotās valdības pārmaiņas uzlabos cilvēku dzīves kvalitāti, tad tās ir derīgas un labas, bet ja tās neuzlabos, tad ir skaidrs, ka tās nav derīgas. Mans darbs būs vērsts uz to, lai uzņēmēji redzētu, ka viņu neapdrūtina ar lieku birokrātiju, ka skolēns justu, ka viņš saņem izglītību, ar kuru var konkurēt gan Latvijas, gan ārvalstu labākajās augstskolās. Cilvēks, kas piedzīvo vardarbību, sajustu, ka valsts grib un spēj viņu pasargāt, ka pacients redz, ka rindas uz pakalpojumiem kļūst īsākas, ka seniori redz un jūt, ka viņi ir sociāli aizsargātāki, un lai vienkārši katra ģimene Latvijā sajustu, ka tā ir Latvijai vajadzīga. Aiz Latvijas robežas plosās karš. Kamēr vien mums kaimiņos būs agresoru valsts, Latvijas valdības pirmā prioritāte būs drošība, un šeit nebūs nekādu atkāpju. Mēs neapstāsimies, neminstināsimies un nenovirzīsimies no mūsu aizsardzības spēju stiprināšanas kursa. Bet tas nozīmē, ka būs vairāk jāiegulda nacionālajos bruņotajos spēkos, visapturošajā valsts aizsardzībā, mums sekmīgi jāievieš valsts aizsardzības dienests un jāpalielina aizsardzības budžets. Es ticu, ka šajos jautājumos mūs atbalstīs arī saimes opozīcija. Tāpēc, ka mums visiem Latvija ir viena un kopīga. Mēs pretosimies Krievijas agresijai un nemainīgi turpināsim Latvijas ārpolitikas euroatlantisko kursu. Esam nostiprinājušies brīvajā pasaulē, plecu pie pleca, kopā ar Latvijas karavīriem mūs sargā arī citu NATO valstu spēki. Mēs rādām virzienu visai pasaulē, aktīvi atbalstot Ukrainu. Par to liels paldies aizējošai valdībai un arī premjeram Krišānim Kariņam, kura vadībā Latvija veiksmīgi pārvarēja virkni nopietnu izaicinājumu. Un nevienam nav šaubu, ka Latvijas ārpolitika arī turpmāk būs drošās rokās Krišāņa Kariņa vadībā. Mēs apņēmīgi sargājam savu valsti un ar pilnu atdevi iesaistāmies Eiropas Savienības un NATO lēmumos. Un esam saglabājuši savas vērtības – mūsu demokrātiju, mūsu latvisko identitāti, viedokļu dažādību, neatkarīgas mēdijas un tiesu varu. Mēs varam ar to lepoties. Vienlaikus varam arī būt paškritiski, mēs varam panākt straujāku ekonomikas izaugsmi nekā kaimiņu valstīs, un no tā būs arī atkarīga mūsu valdības darba veiksme. Topošās valdības mērķis ir plašs, spēcīgs vidusslānis Latvijā. Lai to panāktu, mēs virzīsimies uz ilgtspējīgu iekšzemes koproduktu, audzējot gan produktivitāti, gan veicot investīcijas, eksportu un nodarbinātību. Strādāšu, lai valsts birokrātiskais aparāts būtu nevis griesti, pret kuriem atduras mūsu uzņēmēji, bet lai valsts viņiem pavērtu durvis uz iespējām ražot, attīstīties, pārdot un eksportēt. Es solu, ka jaunā valdība, saņemot jūsu atbalstu, bez kavēšanās risinās jautājumus, kas pašlaik visvairāk uztrauc Latvijas cilvēkus. Tas ir elektrības rēķinu un mājo kredītu maksājumu pieaugums, tas ir arī jautājums par katastrālo vērtību izmaiņām no 2025. Gada, lai nesamērīgi nepieaugtu maksājumi, bet tai pašā laikā, lai vienlaicīgi netiktu apstādināts arī investīcijas. Tāpēc mums arī ir valdība, lai dotu skaidras atbildes cilvēkiem par to, kas viņus sagaida nākotnē, kā arī, lai mēs spētu sniegt atbalstu un radīt kompensējušos mehānismus tiem, kuri izmaksas pieaugumu nevar atļauties. Mana valdība strādās, lai Latvijas nākotnē ticētu arī mūsu jaunā paaudze. Es varu teikt, ka es šeit stāvu tikai tāpēc, ka man ir ļoti svarīgi, ka pēc tam, kad mēs beigsim savu darbu, arī jaunā paaudze redzēs, ka viņiem šeit ir vieta un telpa dzīvot. Tie ir cilvēki, kuri ieguvuši pasaules pieredzi, viņi zina valodas, mācījušies labākajās ārvalstu universitātēs un arī grib būt sabiedriski un politiski aktīvi. Viņiem ir atvērta visa pasaule, bet mēs strādāsim, lai mūsu jaunatne savu nākotni saistītu tieši ar Latviju. Lai to panāktu, ekonomiskā izaugsme nav vienīgais izaicinājums. Latvija mainās līdz laikiem. Svarīgi ir arī līdztiesība. Šajā laikā esmu saņēmusi daudzus labu vēlējumus un iedrošinājumu vārdus no Latvijas sievietēm. Un man ir lepnums redzot katru sievieti vai katru meiteni, kura kļūst par līderi savā jomā. Tomēr sievietes kļūšana par valdības vadītāju nebūtu nenozīmē, ka tagad ar līdztiesību mums valstī viss ir kārtībā. Mums vēl ir ļoti daudz ko darīt. Tāpēc ratificēsim konvenciju par vardarbības pret sievietēm novēršanu. Līdztiesības jomā mums ir arī jānodrošina visu ģimeņu aizsardzību, pieņemot attiecīgu kopdzīves regulējumu pakotne. No šiem jautājumiem nebaidāmies un arī tiem nevēlamies baidīt citus, mēģinot mākslīgi šķelt sabiedrību laikā, kad mums ir jābūt saliedētiem. Šos iekavētos darbus vienkārši izdarīsim. Un mums priekšā ir gana daudz citu izaicinājumu. Noņemsim šos jautājumus no ideoloģiskās dienas kārtības. No mums pieprasa rūpes par vidi šajā klimata pārmaiņu laikā, energoefektivitātes risinājumus, pārēju uz zaļu saimniekošanu un enerģētisko neatkarību no agresoru valsts. Tie ir tie lielie izaicinājumi, kuriem ir jāpakārto viss valdības darbs, nevis tikai kādas atsevišķas ministrijas mērogā. Saņemot Saeimas uzticību, valdība strādās kā komanda. Vismaz tāds ir mans mērķis, un līdz šim arī esmu vēlējusies izveidot komandu, kura spēja ātri, īsā laikā vienoties par prioritātēm un parādīt, ka tajā brīdī, kad visi ministri apsēdīsies ministru kabinetā pie galda, nobruks partiju ideoloģiskie uzstādījumi, un mēs strādāsim visas mūsu Latvijas labā. Aicinu sabiedrību un arī Saeimas opozīciju rūpīgi sekot līdz valdības deklarācijas izpildē, viņa ir gan īsa, visi var izlasīt, un norādīt uz pilnveides vietām. Mans darba stils ir atvērts un demokrātisks, es esmu atvērta arī jūsu kritikai. Godātie deputāti, godātā Latvijas tauta, atmodā Latvijas tauta izcīnī iespēju pašai lemt savu likteni. Šī brīvība ir mūsu lielākais svētums, un arī mūsu lielākā atbildība. Apliecinu jums, ka godāju šo svētumu un apzinos atbildību, kas saistīta ar valdības vadīšanu. Saņemot jūsu uzticību, es svinīgi solu strādāt, lai godprātīgi sekot atmodas ideāliem, vairotu cilvēku uzticību mūsu Latvijai, lai pieaugtu Latvijas iedzīvotāju labklājība un katrs cilvēks Latvijā justu, ka Latvijā ir vienādi noteikumi visiem, un katram ir iespēja piepildīt savu potenciālu un sapnus. Es vadīšu nākamās valdības komandu un atbalstīšu tās ministrus, pārstāvot tieši šos principus. Laiks darbiem un rezultātiem. Dievs svētī Latviju!
vārds frakcijas Nacionālā apvienība vadītājam un pārstāvot frakcijas viedokli Raivim Dzintaram.
Labdien, godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās ministrs, godātie ministri, kolēģi, dāmas un kungi. Ar knapu Saeimas balsojumu vairākumu šodien tiks apstiprināts jaunais ministru kabinets. Un varētu teikt, ka darbu sāks jaunā koalīcija, bet tas nebūtu īpaši precīzi. Pamati jaunajai koalīcijai ir stiķēti jau kopš mājas sākuma. Sākuma daļā šī stiķēšana tika rūpīgi slēpta no sabiedrības, vēlāk noliekta, bet tagad finiša taisnē šķiet, ka atklātības ir bijis te jau par daudz. Piemēram, topošās premjerministras atklātais paziņojums, ka vienam no jaunajiem koalīcijas partneriem nevarot uzticēties un amatus var piešķirt tikai pēc pārpalikuma principa. Tā bija tāda atklātība, ka no šīs atklātības apmulsa pat vispieredzējušākie politikas vērotāji. Tādi pamati, kādas nu kopš māja šī jaunā koalīcija ir ielikusi ar tādiem, tā arī būs tālāk jādzīvo un jāstrādā, un ar tādiem, diemžēl, būs jādzīvo arī visai Latvijas valstī. Dzēšos sarkanās līnijas. Šķiet, ka šī jaunā koalīcija ir nodzēsusi vispār jebkādas skaidras līnijas un jebkādas robežas. Tur vairs nepastāv robežu šķirtne starp paplašināšanu un sašaurināšanu, starp pareizi un nepareizi vai labu un ļaunu, starp vērtībām un šo vērtību nodevību. Tur vēlmes sildīties Eiropas amatos, ļauj uz mēnešiem paralizēt un beigās pašiznīcināt savu valdību. Tur aizkulišu vienošanās par augstiem amatiem ļauj ilgstoši maldināt sabiedrību un pārkāpt pašiem reiz dzelžaini aizstāvētos principus. Tur kreisie stutē labējos, bet nacionālie lobē internacionālistus un kosmopolītus. Tur oligarhu apkarotāji atdzīvina oligarhus, bet lauku aizstāvi plāno slēgt lauku skolas un slimnīcas. Kopš maija stiķētās koalīcijas pamati ir šķībi un ļengani. Godātie kolēģi, ir izveidota bezprincipu koalīcija. Tas veidotāji no vienotības taisnojas, ka koalīcijas partneri līdz šim viņam bija sasējuši rokas. Jā, tur, kur bija runa par mūsu pamatvērtībām un principiem, mēs nekautrējāmies arī siet rokas, mēs aizstāvam un aizstāvēsim to, kam mēs ticam. Mēs neļāvām, piemēram, Latviju pārpludināt lēto darba spēku no trešajām valstīm, mēs neļāvām stiprināt krievu valodas ietekmi, mēs piespiedām palielināt atbalstu ģimenēm ar bērniem. Mums var piekrist, un pavisam noteikti mums var arī nepiekrist, bet mums ir vērtības, kuras mēs nemainām īslaicīga un sīka izdevīguma vārdā. Vai jaunā koalīcija ar tīru sirdi varētu apliecināt to pašu? Jūs iegūstat vairāk labi apmaksātus un skanīgus amatus. Jūs iegūstat jaunas grēkāžas, ko vainot paši savā neizdarībā. Jūs iegūstat pabarot ego par to, cik skaisti visus esat apspēlējuši. Bet kaut kas šajā spēlē tomēr ir nogājis greizi. Bezprincipu koalīcija, lai nostiprinātos, meklēja sev līdzīgos. Vajadzēja taču būt vēl kādam, kas kristu amatu, augas un status kārdinājumos. Vajadzēja būt vēl kādam, kas pieņemtu moto, ērts ir tikai tas, kam nav vērts nekas. Es atvainojos daudziem kolēģiem šeit zālē, ar kuriem mēs ikdienā kopā strādājam, tai skaitā no vienotības, kam ir nepatīkam šo no manas puses dzirdēt. Faktiski jau viņi arī nav piedalījušies lielākoties šo lēmumu pieņemšanā, un, protams, ka pieredz, ka šādās reizēs ir jābūt kopā ar savējiem. Un arī es nepriecājos, ka esam šādās pozīcijās, un ka man tas ir jāsaka, bet tā ir mana un manu biedru pārliecība, ka šodien jūs pieņemsiet Latvijas valsts nākotnē sliktu lēmumu. Un manuprāt, tas nozīmē sliktu lēmumu arī vienotībai. Šodien pēc balsojuma jūs sev kvēli aplaudēsiet un smaidīgi sveiksiet viens otru, bet es skaidri zinu, ka daudz no jums jutīs, cik tas ir nepaties un mākslīgi. Jūs iegosiet pirra uzvaru, bet zaudēsiet daudz cilvēku uzticību. Gan to, kas ir jums kopā ir strādājuši, gan to, kas jums ir ticējuši, tai skaitā daudz jūs vēlētāju. Godātie kolēģi, uz visu šī fona, tas varbūt varētu šķist tāda nebūtiska detaļa, bet es gribu pateikt, ka es esmu patiesi lepns par tiem biedriem gan Nacionālajā apvienībā, gan apvienotajā sarakstā, kas pārliecības vārdā piedzīvos individuāli lielus zaudējumus. Tie ir ministri, ministrija biroja darbinieki, parlamentārie sekretāri, deputāti ar pagaidu mandātiem, viņi palīgi un daudz citi. Viņiem bija izvēle tāpat kā visiem no mums. Bet neskatoties uz šiem zaudējumiem, viņi pārliecinoši parādīja, ka principi, pašcieņa un cieņa pret vēlētājiem ir vairāk vērta. Lielākās cīņas nav par koalīcijas izveidošanu. Lielākās cīņas mēs izcīnam katrs sevī. Un tas ir attiecināms uz katru no mums, kas atrodas šajā zālē. Un tieši šīs mazās iekšējās uzvaras ir īstu un stipru pamatu veidošana. Kaut kam daudz nozīmīgākam un lielākam par to, kas taps šodien. Aicinu balsot pret bezprincipu koalīciju.
Vārds apvienotās saraksta Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība Liepājas partija, frakcijas vadītājam Edgaram Tavaram, runājot frakcijas vārdā.
Godājamais saimas priekšādātāja kungs, ļoti cienījamās dāmas, godātie kungi. Vakar apritēja tieši 9 mēneši, kopš šai namā tika apstiprināta Krišēna Kariņa valdība. Atceros apvienotās saraksta pozīciju un vēstījumus, ko mēs skaidri un nepārprotami sūtījām jaunās vienotības kolēģiem, tā brīža partneriem. Kad mūsu sadarbība būs spēkā tik ilgi, kamēr mēs kopā strādāsim visas valsts interesēs. Viņa arī bija faktiski spēkā tik ilgi, kamēr mēs turējām valsts intereses augstāk par kādām politiskām vienošanām, par lēmumiem, par kuriem mums tapa zināms nedaudz vēlāk, bet kuri jau bija pieņemti 10. maijā. Šo koalīciju, jau aizvijošo koalīciju, izveidoja trīs frakcijas, kas pēc 1. oktobra vēlēšanu rezultāta likās absolūti pareizs lēmums, loģisks lēmums. Un šajā kontekstā es vēlētos izmantot izdevību un pateikt paldies katram apvienotā saraksta ministram par to ieguldījumu, ko viņi veikuši šo mēnešu laikā. Lai gan pilnvērtīgs darbs bija tikai pusi no šī termiņa, jo otra puse termiņa tika pavadīta dažādās diskusijās, kur tika iesaistīt visas valsts augstākās amatpersonas, ministrijas, ministri valsts sekretāri, biroji, frakcijas, visas saimas faktiski frakcijas, valsts prezidents, ministru prezidents, visi. Mēs diskutējām vairākus mēnešus, kā paplašināt koalīciju, padarot to dinamiskāku, vai arī saglabāt esošo. Mēģinājām viens otru pārliecināt. Bet par šiem 4 mēnešiem faktiski pilnā darba man nav kauns apvienotā saraksta ministru sniegumu, taisn otrādi. Es viņus vēlos paslavēt. Es vēlos paslavēt iekšlietu ministru Māru Kučinski, kurš par šiem mēnešiem ir paveicis daudz darbus, par ko varbūt nav licis TikTok video vai sociālos tīklos izplatījis preses relīzes. Bet ja mēs skatāmies uz šo darbu apjomu, kas ir izdarīts sākot no krīzes vadības sistēmas ieviešanas, katastrofu pārvaldības centra modeļa izstrādes, kur pirmie modeļi ir atklāti, nākamie seši jau ir tapšanas procesā izstrādāts plāns un apstiprināts un piešķirts finansējums jaunu Vugda automašīnu iegādēji, valsts policijas centru izveida sakārtošana Rīgā, kur pirmie remonta darbi jau notiek, nākamie jau plānoti tū daļu un līgumi ir noslēgti. Novērst birokrātiskie šķēršļi, lai pabeigtu jau drīzākajā laikā austrumu robežu, izveidots konsorcijas, lai iekšējās drošības akadēmija tiktu izveidota, apvienojot valsts policijas koledžu Latvijas universitāti, Latvijas Stradiņu universitātes resursus, lai nodrošinātu par valsts drošību atbildīgiem dienestiem augstas kvalitātes speciālistus izmeklētājus. Un ir veiksmīgi noslēgusies jau pirmā uzņemšanas kampaņa, kas sāks faktiski šīs studijas jau 1. Septembrī. Mēs atceramies šīs PMLP rindas, kur šobrīd vairs nav, esmu tāda apmēra un ne tū, kad ministri sāka darbu. Mēs zinām šīs problēmas ar Eiropas vēlēšanām saistībā ar šo vēlēšanu norisi un digitālo procesu pārņemšanu. Šis jautājumi ir veiksmīgi risināti. Tieši tas pats zemkopības ministrs. Vietējās eksporta spējas produktu veicināšana. Mūsu lauksaimnieku interešu pārstāvniecība. Mēs zinām šīs izmaiņas arī kopējā Eiropas politikā, kas ir panākts Latvijai. Mēs redzam šos atbalstus, kas ir proporcionāli lielākie, ko mūsu ministrs ir panācis krīzes skartiem, gan piena, gan krusas, gan sausuma skarto lauksaimnieku atbalstam. Mēs redzam šo darbību, kas ir vērsta uz iekšēju ūdeņu sakārtošanu. Daudz lietas ir izdarītas zemkopības ministrijā. Vides aizsardzības reģionāla attīstības ministrija. Ministrs Māris Sprindžuks, sākot no iepriekšējā priekšgājēja paveiktā darba rīkojuma, maigi izsakoties mistiski pieņemtā Rīgas attīstības plāna apturēšana, beidzot ar jēgpilnu dialogu atsākšanā pašvaldībām. Struktūra fonda naudu piešķirot tiem, kam tas tiešām ir nepieciešams, nevis tiem, kam ir analoga vai draudzīga politiskās partijas biedrkarte. Paldies ministram par to. Un visbeidzot, vislielākais paldies jāsaka mūsu veselības ministrei Līgai Mendelsonai, kur savu darbību vērs uz vērtības balstītu veselības aprūpi. Un kā arī daudzi veselības jomas profesionāļi šajās dienās mums ir teikuši, ka ministri par šiem mēnešiem ir izpratusi procesus un izdarījusi vairāk nekā atsevišķi priekšgājēji kopā ņemt. Mēs redzam šo iedziļināšanu, šo milzīgo darbu, kas tika panāks veselības aprūpē, gan papildus finansējums nozarei, te 100 miljonu apmēru, kur tika dzēsti gan iepriekš sastrādātie darbi, gan ieliktas programmas uz priekšdienām. Būtisks pārmaiņas veselības aprūpē, slimnīcu reformu iesākt, pakalpojumu digitalizācijā. Mēs zinām šīs problēmas, kas ir bijušas ar laboratorijām, ir šis e-veselības portālā, šis moduls izstrādāts. Daudz lietas par māsu zinībām papildus finansējums. Varētu uzskaitīt un uzskaitīt. Es vienmēr nerunāšu par saviem kolēģiem, frakcijas kolēģiem parlamentā, ka tika labot iepriekšējās valdības ministru sastrādātie, sākot no Sēlijas poligona obligātais aizsardzības dienests un daudz lietas, kas tika pilnībā pārtaisīt. Tautsaimniecības komisijā, faktiski visos sektoros, lietas, kas pirms vēlēšanām tika iesniegtas Saeimā, viss tika izlabotas. Es varētu uzskaitīt daudz un dikti. Arī tādas lietas, domāju, ko jūs, topošā kolēģijas partneri, kolēģi, šobrīd Saeimā, nevariet noliekt. Bet kāds tad būs apvienotais saraksts opozīcijā? Mēs ļoti rūpīgi izvērtējam, no kādām pozīcijām mēs varam labāk un efektīvāk panākt to, ko mēs esam saviem vēlētājiem solījuši. Vai atrodoties koalīcijā, kura nav balstīta kopīgās vērtībās, lai celtu Latvijas valsts labklājību, par realitātēm mēs to zinām. Piedodiet 52, iespējams 53, cik man zināms nav vairāk kā 54, ja mēs runājam par koalīcijas paplašināšanu. Mēs zinām, ka šī koalīcija tapa tikai un vienīgi kāda slēptas vienošanās rezultātā. Mums ir plāns, ko mēs darām, sākot no jauktu vēlēšanas sistēmas ieviešanas, sākot no priešlikumiem enerģetikā uzņēmējdarbībā, eksportspējas veicināšanā. Mēs sekosim līdz īpaši veselības aprūpē, iekšējai ārējai drošībai. Es domāju, ka mūsu partneriem no Nacionālās apvienības un citiem opozīcijas kolēģiem mēs parādīsim, ko nozīmē opozīcijas darbs. Jūs par to varat visnotaļ noteikti nešaubīties. Un visbeidzot, kādēļ apvienotais saraksts nepiedalās un atteica savu dalību šajā koalīcijā? Nevienam nav noslēpums, kolēģi, ka jaunā vienotība vairāk kā 4 mēnešus faktiski paralizēja jēgpilnu valsts darbu. No šodienas skatu punktu raugoties, šīs sarunas, kas bija par ap šo koalīcijas saglabāšanu, paplašināšanu, tas viss bija pilnīgs un absolūts pupmizs. Mēs visi labi zinām, kad jaunā vienotība pati nogāza savu valdību. Tā vietā mums visiem labi redzams, ka jaunā vienotība veido vāju valsts drošību un arī vairākas ministrijas vājinošu valdību. Mēs dzirdam, kad faktiski tādu lielīšanos, ka šī ir viena no īsākajām valdības deklarācijām. Jā, maza deklarācija, mazi mērķi un valdības, kurš stāv viens mazs cilvēks. Tāda, kolēģi, ir šī cena. Tāds ir šis līgums, noslēgtais, pa ko šobrīd jaunā vienotība maksā, lai izpildītu solījumu, kas ir dots Lemberga zaļo zemnieku savienībai un progresīviem. Šī nebūs valdība par pārmaiņām un labiem darbiem. Tā būs viena vai faktiski divu politisko spēku legalizēšanas valdība. Kolēģi, tādā valdībā apvienotais saraksts piedalīties nevar. Apvienotais saraksts tika izveidots, lai nedotu vaļu slēptiem un atklātiem Latvijas drošības grāvējiem. Mēs sanācām kopā pēc notikumiem Ukrainā pēc 24. februāra. Mēs turam savus solījumus. Mēs atsakamies no ministru portfeļiem, no Saeimas priekšsēdētāja amata, kurš citas starp aizvieto arī valsts prezidentu un ir Nacionālās drošības padomes sastāvā. Mēs atsakamies no dalības šajā koalīcijā, jo Latvijas intereses un vērtības mums stāv pāri visam. Tādēļ, dargā vienotība, jūs pavasarī noslēdzāt šo vienošanos, šo līgumu, mums neredzamo līgumu, ar Zaļo zemnieku savienību un partiju progresīviem, jūs arī šo rēķinu šobrīd maksājiet. Bet ne ar mūsu rokām. Paldies.
Frakcijas stabilitātē vārdā Aleksejs Rosļikovs.
Augstgodāti kolēģi, tad sajūta, ka šodien vajadzēja atnākt uz parlamentu Melnē, ja, tad kaut kāds bērs mums notiek visu laiku. Paldies, kā esmu trešais. Pirmie divi ir ar asaram, ar puņķiem, tā stāsta, ka viņi ir mēģinājuši izdarīt visu, bet viņiem vienkārši nesanāca. Vai vienotība ir vainīga, ka jūs visi esat talkātīgi? Ka jums visu, ko vajag, algu un amatu? Ka viņi jūs paņēma par to? Izmantoja, un es jums pagājušajā reizi tā arī pateicu, ka tā arī būs, jūs reitingi kritīs, vienotība ir malači. Viņi visu ir izreicinājuši līdz mazai detaļai. Malači, un es viņam aplaudēšu šodien par to, ko viņi izdarīja ar jums un ko viņi tagad izdarīs ar saviem kolēģiem. Esošā valdībā, kas ir bijusi totāla izgāšanas mūsu Latvijai. Nākama valdība nebūs labāka, jo pati situācija, Kosoviča kungs, man liekas, ka viņš ir progresīva valdes loceklis, viņš Rīgas domē vakardien sociālajos tiklos sauc vienotību par daudz miljonu aferu partiju, bet šeit progresīvi sauc viņus par labiem partneriem. Man vajag pie daktera laikam, kad es uz kaut ko tādu skatos. Nu kā tas vispār ir iespējams? Nu. Un jūs man gribat pateikt, ka uz dotu momentu mums te noteikti normāls politiskais process? Nu nē, kolēģi. Jūs te runājāt par to, ka jaunai valdībai, augstu godātais Dzintra kungs, pietrūkst morāls. Par kādu morālu mēs runājam? Vai tad ne tagad uz dotu momentu Nacionāla apvienība cenšas izdabūt un lai Kola kungam paliktu viņa amats? Tas nebūs vienošanas, ja Kola kungs paliks savā amatā. Un dēļ kā? Kāda ir cena? Kā jūs atbalstīsiet jaunu valdību tikai paklusām? Apvienotais sāraksts uz dotu momentu nav sārnas par to, ka jūs saglabāsiet kaut kādas komisijas, ka vadītāji ir. Tad tas arī ir vienošanas sanāks slēpinā. Ko jūs tad man parmetat zaļzemniekiem, ka viņi te ir dabūjuši savas vietas par prezidentu? Jūs uz dotu momentu darat pilnīgi to pašu. Tikai jūs var dabūt par zemāku cenu. Viņus tur par jaunu iPhone, jūs tur, nezinu, par vecu Volkswagen. Bet attiecības ir pilnīgi tādas pašas, kolēģi. Uz dotu momentu šajā parlamenta terauda zvana ir tikai divām partijām. LPV un stabilitāte. Tikai viņi tur savas pozīcijas. Tikai viņi nav piekrituši nekam pilnīgi. Es tā ceru, šlas rakums, vismaz nezinu. Tev, dienas laika tev viss kaut kas var parādīt. Nevar zināt. Jā, jā, jā. Kolēģi, tāpēc šeit svarīgi saprast, ka nevajag te brukt viens otram virsu. Tev tiesības runāt atklāti ir tikai divām partijām. Stabilitāte tai starpā. Jo mēs reāli neesam iesaistīti nekur, kas notiek tagad. Tāpēc, ka mēs esam atnākuši, lai strādātu vēlētāju labā. Un tas ir svarīgi. Mēs ja jūs gribat, es jums pakomentēšu Latkos...
Protiko, kungs, lūdzu, nesarunājieties zāli. Runa nozīmē monologs, bet zālē ir tiesības izteikt piezīmes no zāles.
Un atkal atgriežoties pie jūsu īstas būtības, Latkovska kungs vakardien pateica, ka tomēr piecām valstiskām partijām ir jāsaglaba savu sadarbību. Ko nozīmē valstiskas partijas? Partijas, kur valdes locekļi ir aizturēti par iespējām korupcijas gadījumiem uz 4 miljoniem. Tas ir valstiski. Tas sanāk, ka partija, kura ņem no valsts budžeta vai no pašvaldības budžeta un piedalās aizdomīgajos darījumos, piemēram, tā nepat Rīgā, ir valstiska? A tā partija, kura saka, nē, mēs to nedarīsim, ir pretvalstiska. Nu labi, nu tad tā arī sakiet, ka tas ir absolūti legāls darījums. Tad sakiet žurnalistiem to, sakiet mūsu viesiem to, kā patiesība notiek Latvijā. Nu, ko jūs tagad? Apvienotais saraks izliksies ar Nacionālu apvienību, ka viņi ir abižoti? Nu, nē. Viņi pāriet uz citu sadarbības līmeni, bet tur viss būs tas pats. Tas ir spēle, ko jūs uz dotu momentu mēģināt parādīt tautai un sabiedrībai. Absolūtas muļķības piedošana par tādu vārdu. Pēc uz dotu momentu atbalstīt esošu valdību mums nebija iespējas. Mēs vienīgi nebalsojam par viņu. Nebalsosim arī par nākošu valdību. Un es ļoti ceru, ka jums iekšā apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība tiešām ir spēks. Nevajag jums to komisiju vietu. Nevajag. Nu parādiet reāli vienotībai savu spēku. Nu parādiet reāli, ka jūs esat nacionālais spēks. Nevarēsiet. Sadra? Nu nevarēsiet. Nu, vo, redzi, tu jau attaisno sevi. Es nerunāju ar viņu. Redzi, jau ir attaisnojums. Ļoti labi. Ka tomēr logisks, tāpēc es ļoti lūdzu, nevajag uzbrukt zaļzemniekiem. Viņi ir tādi paši kā jūs, un jūs esat tādi paši kā viņi. Visi ir vienādi. Jūs paturēsiet komisijas vadītāju vietas, kaut jums būtu absolūti normāli atteikties no viņiem. Jūs viņus paturēsiet un attaisnosiet to. Tāpēc es vēlreiz saku, jūs uz dotu momentu pārējāt uz līmeni, kur jums maksas daudz mazāk. Bet jūs tam piekrītāt. Un jūs katru reizi būdams viņiem blakam cerēsiet, ka kad vecāks numur viens izies, tad vecāks numur divi, jūs paaicinās uz sadarbību. Jūs uz to cerēsiet. Nevis kā cilvēki grib, bet to, ka jūs mēģinās saglabāt savu samatus politisku ietekmi un iespēju kaut ko virzīt uz priekšu. Iepriekšējā valdība sevi parādīja ārkārtīgi nesmuki. Kad zaļzemnieki kopā ar LPV, kopā ar progresiju un kopā ar stabilitāti piedāvāja kaut ko izdarīt ar sadales tikliem, jūs teicat, ne, tas nav iespējams. Jūsu ministrs sūtīja mums vēstulis, ka ne, tur viss ir kārtība. Vakardien Kulberga kungs te rāda tādus brīnumus, ka vajag cīnīties, vajag pārmaiņas, vajag kaut ko darīt. Tas nav normāli, ka cilvēki pārmaksā. Jūs bijat par to, jūs neļāvāt mums izdarīt vispār neko. Tāpēc pārreiz, kolēģi, tāpēc es vēlreiz aicinu visus. Esiet godīgi pret sevi, esiet godīgi pret sabiedrību. Nu, sakiet, kā ir, 4 gadi jums ir, jūs šo haļavu izmantosiet, dalīsiet amatus, dalīsiet budžetu, dalīsiet budžetus, braukāsiet ar šoferiem, izmantosiet iespēju vizināties par ārzemju komandējumiem. Daži labi deputāti, diemžēl būs spiesti pamest šo vietu, jo atgriezīsies citi. Nu, tas arī ir zināms stress, es saprotu. Bet tas ir jūsu cena. Par to, ka jums nav mugurkaula. Viss, ko jūs varat, kalpot varai. Nevis sabiedrībai. Tāpēc augsti godāt kolēģi. politiskā partija stabilitāte politiskā. Bišķiņ to palikt, pagaidi bišķiņ.
Rosļīgo kungs ar zālu uz nesarunāties, bet Brandes kundze izsaucien no zāles nozīmē īsi nepaplašinātu teikumu. Lūdzu turpināt.
Paldies. Augsti godāt kolēģi, paldies jums par milzīgu iespēju. Augsti godāt kolēģi, paldies jums par milzīgu iespēju tiešām tautas vairākuma vardā runāt jums acīs to patiesību, ko runā ielās un ko cilvēki doma virtuves. Man ir tāda iespēja un es jums par to esmu pateicīgs. Un es ļoti ceru, ka vismaz Nacionāla apvienība parādīs savu stāju. Jūs esat normāli, Džeki, reāli. Nu, vajag saņemties. Vajag saņemties. Jā, jā, jā. Vajag vienkārši saņemties un padomāt, nu labi, nu bišķiņ bez algas pasēdēsiet, bet tomēr parādīsiet savu stāju. Kurš?
Rosļīgo kungs atbildes pēc jūsu runas individuāli.
Paldies. Tāpēc, kolēģi, milzīgs jums paldies par to, ka man ir tāda iespēja ar jums runāt. Paldies, ka jūs mani uzklausāt. Paldies, ka lielākā daļa tomēr tiešām klausa un mēģina izdarīt kaut kādas secinājumus. Vēlreiz es aplaudēju jaunai vienotībai par jūsu spēju, par jūsu diplomātiju, par to, kā jūs spējat visu salikt tā, lai viņi paliktu aiz jums. Tas ir milzīga māksla. Teiksim, jaunām partijām ir jāpamācās, tas ir fakts. Vēlreiz, kolēģi, tie, kas palika tagad opozīcijā, parādiet raksturu, lūdzu, parādiet īstu raksturu un darīsim tā, vilksim tagad ārā pilnīgi visas Viktora kunga iniciatīvas, ko viņš ir iesniedzis, būdams opozīcijā, un balsojam par viņiem. Jo Viktors par viņiem noteikti nevarēs nebalsot, tas ir viņa iniciatīvas, ja mēs vēl pievienosimies ar savām balsīm, tad mums to tuvākā mēneša laika Latvijā būs nenormālas pārmaiņas, jo tur daudz labas idejas. Kolēģi, nebalsosim, neatbalstīsim, bet novēlam jums veiksmi. Paldies.
Frakcijas Latvija pirmajā vietā vārdā, frakcijas vadītājs Ainārs Šlesers.
Godājamais priekšsēdētāja kungs, godājamie kolēģi, godājamā Latvijas tauta. Protams, šodien mēs varam vērtēt, ko darīja vai nedarīja iepriekšējā valdība. Mēs varam prognozēt to, ko darīs nākamā valdība. Bet būtība jau ir ārkārtīgi vienkārša. Ja viss būtu bijis labi, tad Kariņa kungs turpinātu vadīt šo valdību, kura patreiz jau ir demisionējusi. Tad rodas jautājums, kādi tad ir tie patiesie iemesli, kāpēc notiek valdības maiņa? Vai tāpēc, ka iepriekšējā koalīcija nespēja atrisināt jautājumus par elektroenerģijas tarifiem, kur Latvijas iedzīvotāji, Latvijas uzņēmēji nav spējīgi samaksāt, kur mēs kļūstam nekonkurēt spējīgi salīdzinājumā citām valstīm, vai tāpēc, ka mēs esam pēdējā vietā, piemēram, turisma nozarē, kur Latvija ir par 30% kritums turismā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, mēs esam pēdējā vietā. Vai tāpēc, ka mēs nespējam samazināt banku kredītu procentus, kur mums ir visa augstākie kredītu procenti visā Eiropā, oficiālā statistika. Es varētu turpināt vēl un vēl. Tās problēmas ir tiešām daudz, bet šie nav tie iemesli, kāpēc mainās valdība. Valdība mainās tīri pragmatisku aprēķinu pēc, ko veica vienotība. Pirmkārt, tiešām notika darījums par prezidenta Rinkeviča apstiprināšanu amatā. Un tas notika maijā. Ņemot vērā, kad topošā koalīcija, kura šodien tiks arī apstiprināta un tiks izveidot jauna valdība, viņi vienojās par to, ka Rinkeviča būs prezidents. Tas bija darījums. Tālāk, viss pārējais es piekrītu tam, ka nākamie mēneši tā bija darba imitācija, lai izveidot plašo koalīciju, jo vienotība labi zināja, ka nacionāļi neies vienā valdībā ar progresīvajiem. Protams, apvienotā saraksta ilgais process, kur viņi tā kā mēģināja būt daļai no jaunās valdības un pārliecināt, ka vajag veidot iepriekšējo veco valdību, jeb saglabāt, nu, tas radīja to cirku, ko Latvijas tauta varēja redzēt. Bet runāt par to, ka iepriekšējā koalīcija būtu bijusi tā labākā, pareizākā, no ideoloģiskā aspekta, jā, noteikti tur bija daudz vairāk kopīgu vērtību nekā jaunai koalīcijai. Bet tie nepadarītie darbi, tie attiecās uz visu koalīciju. Un Kariņa kungs labi saprata, ja viņš paliks ilgāk par premjeru, viņš nespēs piedāvāt tādu budžetu, kas varētu apmierināt Latvijas tautu, visus tos cilvēkus, kuri kaut ko sagaida. Un tāpēc bija nepieciešams restarts, bet tas jau nebija tikai tā vienkārši, lai dotu iespēju restartēties jaunai valdībai un nākt ar jaunām iniciatīvām. Mēs jau redzam, iepriekšējā valdībā, valdības deklarācijā bija 328 punkti. Jaunajā ir 39. Tad rodas jautājums, vai tiešām gandrīz šie 300 punkti iepriekšējā, kas bija iepriekšējā deklarācijā, ir izpildīti? Un atbildi ir nē. Viņi nav izpildīti, jo jaunā valdība saprot, ka viņi nevar šos punktus izpildīt. Un tieši tāpēc šajā jaunajā deklarācijā pamatā ir sarakstīti vārdi: veicināsim, uzlabosim, sekmēsim, pilnveidosim, nodrošināsim, un es varētu turpināt. Bet par vērtībām, jā, nu, ir skaidrs, viņas ir nofiksētas, bet problēma jau ir ar mūsu ekonomiku. Mēs esam nabadzīgākā valsts Eiropā. Cilvēki turpina braukt prom no šīs valsts. Cilvēki šodien netic šai valstī. Tā jau ir tā realitāte, un jūs varat pārmest man, kad es varbūt tās kaut ko dramatizēju, bet tāda ir realitāte, ka ļoti daudz cilvēki, viņi nespēja izdzīvot, nespēja savilkt galdus kopā, un tieši tāpēc attiecīgi šī jaunā valdība neko nesola, un tā ir godīga attieksme, kā vienīgais jautājums, kas ir saistīts ar reālu darbu, nevis vērtībām, ir žogu uzbūvēšana uz austrumu robežas līdz šī gada beigām. Vienotība, kas vairāk nekā 10 gadus vada šo valsti, sola, ka, nu, beidzot pēc 10 gadiem žogs tiks uzbūvēts. Apskatīsimies. Uzrakstīti viegli, bet vai paspēs līdz gada beigām, to mēs redzēsim. Nekas cits nav rakstīts, bet vienlaicīgi, ko tam mēs dzirdam, ko tad runā patreiz eksperti dažādi. Piemēram, projekts, par kuru visi runā, mums vajag Rail Baltica. Visu laiku bija informācija, ka Latvijai ir jāiegulda, būs kādi 2,5 miljardi eiro. Pirms pāris nedēļām ziņās parādās informācija, ka ir problēmas, jo būs vajadzīgi apmēram 10 miljardi. Godājumā topošā koalīcija. Kā var sadārdzināties rēķins no 2,5 miljardi uz 10 miljardi? Vai nu tur ir bijusi kāda nekompetence, tur ir vajadzīgs skaidrojums. Ja gadījumā jūs nevarēsiet paskaidrot, visdrīzāk tiks izveidota izmeklēšanas komisija, kurai būs jāizmeklē, kāpēc tāme ir palielinājusies 4 reizes. Un tas ir tikai viens jautājums, uz kuru mums nāksies dabūt atbildi, jo skaidrs, ka mēs nevaram atteikties no šī projekta, jo te ir iesaistīta Igaunija, Lietuva, nu kas būs, ja mēs nenofinansēsim šo konkrēto projektu. Bet deklarācija nekas nav rakstīts, no kurien šos miljārdus ņēms valdība. Nav. Tālāk, ja mēs runājam par citām nozarēm, nauda ir vajadzīga daudzām prioritātēm, bet šīs naudas nav. Ko mēs esam redzējuši pēdējo gadu laikā? Kariņa valdība, strādājot videi, aizņēmās 2 miljārdus eiro. Labi, piekrītu, bija Covida problēmas, bija problēmas saistībā ar karu Ukrainā. Negribu kritizēt pa visu, bet būtu pareizi, ja vismaz puse no šīs naudas tiktu investēta attīstībā. Bet realitāte ir tāda, ka tā nauda principā tika noēsta uzblīdušam valsts aparātam. Kāpēc jaunā koalīcija neierakstīja vēl vienu punktu? Varbūt jūs varat piekuriģēt. Samazināt ierēģņu skaitu vismaz par 30%. Jūs samazināsiet šo ierēģņu skaitu un cilvēki nemaz nepamanīs, ka kaut kas pietrūkst. Jo jūs tikai liekat un liekat klāt aizvien jaunas ierēģus. Ja tas viss turpināsies, tikai nomainot tur vienus cilvēkus pret citiem, būs diezgan čābīgi. Tālāk, par vērtībām. Kādi tad tiešām ir šie patiesie iemesli valdības maiņai? Pirmkārt, Kariņa kungs pragmatiski saprata, ir īstais laiks laisties krūmos, jo visu izpildīt nevarēs. Otrs ir Kariņa pragmatiskais aprēķins, tuvojās Eiropas parlamenta vēlēšanas, un viņam ir jāstartē uz šīm vēlēšanām, lai nomainītu Dambrovski kā Eiropas komisāru. Par to taču šodien jau runā ne tikai kulāros, tas tiek rakstīts arī atsevišķos masu medijos, un tiek atspoguļots, ka tur notiek cīņa starp Kariņu un Dambrovski. Tie nav meli, tā ir patiesība. Pragmatiski, mērtiecīgi Kariņš virzās uz to, lai nomainītu Dambrovski par Eiropas komisāru. Bet tas nav vienīgais, tas ir tā kā Kariņa tā interese. Jautājums par jauno vienotību, kāpēc tomēr valdību nevarēja nomainīt Kariņu un turpināt strādāt ar esošo koalīciju, kurai būtu 54 balsis, it kā jau balsis bija pietiekoši. Un te ir galvenā atbilde, tā ir Stambulas konvencija. Mērķis ir legalizēt vienzimumu partnerattiecības valstīm un iznīcināt jēdzienu māte un tēvs, puika un meitene, lai visur būtu rakstīts sociālais dzimums. Tas, ko es vakar no šīs tribīnas jau runāju, negribu atkārtoties visā, bet materiāls, ko ir izplatījusi jau izglītības ministrija skolās, skaidri, parāda, ka no 7 gadu vecuma bērniem tiek skalotas smadzenes, notiek vardarbība pret bērniem, kur viņiem skaidro, ja tu slikti jūties, nepareizi jūties, varbūt puika nav puika, meitene nav meitene. Un šis ir tas galvenais jautājums, kāpēc iepriekšējā koalīcija tiek mainīta. Ne Latvenergo tarifi vai sadals, nevis visi enerģētikas tarifi, nevis tur problēmas ar Rail Baltic un daudz ko citu, bet galvenais mērķis ir Stambulas konvencija, lai legalizētu visas šīs lietas. Jo apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība šajā jautājumā skaidri pateica nē vienotībai. Un, diemžēl, esmu spiests vēlreiz pateikt to, ko es teicu vakar ZZS-am. Tas, ka opozīcijas partija vēlas nonākt pozīcijā, ir pašsaprotami. Tas, ka jums ir plāni darīt daudz labas lietas, tas ir ļoti labi. Bet ja jūs nobalsosiet par Stambulas konvenciju, jūs nebūsiet vai šajā saimā. Vēlētāji jums to nekad nepiedos, jo ZZS vienmēr bijusi konservatīva partija. Jūs pirms vēlēšanām neesat nekad teikuši, ka jūs gribat legalizēt vienzimumu partnerattiecības un ka jūs gribat attiecīgi, lai visas šīs izmaiņas notiek valstī. Iepriekšējā saimā jūs balsojat pret Stambulas konvenciju. Tā būs nodevība pret ne tikai jūsu vēlētājiem, tā būs nodevība pret Latvijas tautu, jo absolūtais vairākums šodien ir konservatīvi noskaņots. Ja gadījumā nākamajās vēlēšanās liberālās partijas gūs vairākumu, nu tad attiecīgi tā būs tautas griba to visu legalizēt. Bet šodien tā būs politiskā korupcija, kur notiks konkrēts darījums, lai iznīcinātu šīs ģimenes vērtības, tiks apstiprināta šī valdība. Un tieši tāpēc šodien es skaidri pasaku, ka tiklīdz tiks apstiprināta šī valdība, mēs virzīsim uz priekšu arī prasību par Čakšas kundzes izglītības ministras, nu jau jaunās, demisiju. Jo vecā valdība kritusi, jaunā tūlīt tiks apstiprināta. Tas ir bezprecedenta notikums, ka tai pašā dienā, kad tiek apstiprināta valdība, tiek virzīta neusticība Čakšai, jo viņi ir atbildīgi par to, kas notiek skolās. Nevelti pazīstamais režisors Hermans pateica, viņš zvanīs policijai, Ja gadījumā viņa bērniem tuvosies ar visu šo propagandu, tas viss ir izskanējis. Līdz ar to es ceru, ka Čakš kundze nebūs ministra. Bet ja būs, tad mēs regulāri prasīsim jūsu demisiju, kamēr jūs neapstādināsiet visu šo smadzeņu skalošanu skolās Latvijas bērniem, kuriem ir tikai 7 gadi. Kas attiecās par to, ko tad mēs vēl gribam darīt, es gribētu lūgt pagarināt debašu laiku.
Pagarināšu, Leserkungs, nevar debašu laiku, var apvienot debašu laikus, tātad vai zāli neiebilst?
Jā.
Es nedzirdu iebildumus, tātad lūdzu.
Jā, godājumie kolēģi, tātad, ko darīs partija Latvija pirmajā vietā? Mēs šodien balsosim pret jauno valdību, bet vienlaicīgi tas, ko es esmu pateicis, tas nenozīmē to, ka mēs neplānojam strādāt un ka mēs neko nedarīsim. Mēs būsim gatavi šo jauno valdību atbalstīt visos jautājumos, kas skar ekonomiskos jautājumus. Ja jūs nāksiet ar priekšlikumiem, kas palīdzēs izvilkt valsti no krīzes, palīdzēs veicināt Latvijas eksportu, Latvijas investīciju piesaisti Latvijai, ja jums būs idejas par to, kā radīt jaunas, labi apmaksātas darba vietas, lai cilvēki atgrieztos atpakaļ no ārzemēm, ja mēs jūs atbalstīsim. Ļoti vienkārši, un neskatoties to, ka mēs esam opozīcijā, mēs to darīsim. Bet vienlaicīgi, es teikšu jums godīgi, es neticu tam, ka jūs nāksiet ar šīm iniciatīvām. Jo ja jums būtu kaut šīs idejas, ko un kā darīt, viņas būtu ierakstītas deklarācijas punktos. Jūs varat kaut vai vēl pa 100 punktiem paplašināt šo deklarāciju un ierakstīt, ko konkrēti jūs izdarīsiet. Vai nu nav idejas, vai nav vēlmes, nezinu. Un, protams, lai jaunai valdībai būtu stimuls tomēr kaut ko darīt, lai neteiktu tā, ka Šlesars runā no šīs trībīnas, bet mums ir vairākums. Un, ja kaut kas būs vajadzīgs, mēs atkal nomainīsim šo valdību, un sastiķiesim kaut vai to veco valdību un teiksim, nu, Nacionālā apvienība, apvienotais saraksts, ejam. Tomēr iepriekš mums bija labāk. Nu, tas tā pie mums, diemžēl, var notikt. Mēs gribam dot iespēju Latvijas tautai tomēr stimulēt to, lai valdība tomēr strādātu no pirmās dienas. Šai valdībai nav 100 dienas, lai parādītu un pierādītu, ka viņi kaut ko spēja. Jo šī ir vienotības valdība, kas principā turpina darbu jau vairāk nekā 10 gadus. Mēs 1. Novembrī rosināsim Centrālā vēlēšana komisijā, mēs nāksim ar iniciatīvu kā partija par šīs saimas atlaišanu. Un mēs vāksim 155 tūkstošu parakstus, mēs dosim iespēju cilvēkiem tad vērtēt. Un tad redzēsim, cik cilvēki vērtēs pozitīvu valdību, cik negatīvu. Bet es uzskatu, ka tas varētu būt ļoti labs demokrātisks process arī nākotnē, jo visas lielās reformas ir iespējams veikt 1. Gadā. Šis 1. Gads ir izniekots, to pateica arī prezidents Rinkēvičs, tad, kad tikās ar frakciju vadītājiem, ka šis gads ir izniekots. Kāpēc viņš tā teica? Nezinu, pajautājiet viņam, bet tie bija viņa vārdi, es tikai citēju. Līdz ar to parakstu vākšana stimulēs valdību virzīt reāls uz priekšu. Un tas stimulēs arī ZZS padomāt, vai tiešām jūs balsosiet par Stambulas konvenciju. Kā Brigmaņa kungs teica, tarifi ir svarīgāk par konvenciju. Nu, ja tas ir jūsu viedoklis un būs tāds balsojums, tad es no šīs tribīnas skaidru varu pateikt, ka mēs runāsim par šo nodevību visu atlikušo laiku līdz nākamām vēlēšanām, vai ārkārtas, vai kārtējām, bet jūs samaksāsiet dārgu maksu. Ir sevišķi latgalieši, kuri šeit ir ievēlēti, jā. Jūsu uzvārdi tiks izreklamēti tā, ka jūs Saeimā nekad vairs nebūsiet, padomājiet. Tie nav draudi, es vienkārši informēju, ko mēs darīsim, tā būs politiska cīņa, un jūs varēsiet aizstāvēties, kāpēc jūs esat kļuvuši liberāli. Kas attiecās par jaunās valdības vadītāju, es teikšu tā, ka šis būs liels izaicinājums Sevikai Siliņai. Es novēlu viņai veiksmi mēģināt tomēr stāvēt pāri visām šīm partiju vienošanām, kas ir bijušas iepriekš. Bet es saprotu, vai tas ir iespējams, es nezinu, jo jūs esat vienotības pārstāve un līdz ar to arī ķīlniece. Jums nāksies visdrīzāk turpināt to, ko darīja iepriekšējā valdība. Lai gan premjers vienmēr var stāvēt pāri. Un es teikšu tā, ka tas, kas ir svarīgs tas, lai neskatoties uz mūsu domstarpībām, starp pozīciju, opozīciju, vienu vai otru partiju, lai Latvijā kaut kas labs notiek. Un pat, ja notiks tas, ka Saeima tiks atlaista, ir svarīgi neapstādināt to procesu, kad valstī nekas nenotiek. Cilvēkiem ir jāredz, ka kaut kas notiek, un tieši tāpēc jūs varat rēķināties ar to, ka mēs atbalstīsim valdības iniciatīvas kā konstruktīvu opozīciju, bet mēs arī kā opozīcija kritizēsim jūs par visu to, kas principā nav sabiedrības interesēs. Līdz ar to, no vienas puses mēs sakām, te ir atbalsta roka, kuru mēs piedāvājam, bet otrā pusē ir šī pātaga, jeb referendums, ko mēs dodam tautai kā iespēju vērtēt jūsu darbu. Un es domāju, ka laiks ir tas, kas saliks visu pa plauktiem, un cilvēki tad izdarīs izvēli. Bet skaidrs ir tas, ka šajā Saeimā ir reāla opozīcija. Nevis tur 8 vietas, vai 20, vai 30, vai 40, bet ir īsta opozīcija, kas nebaidās runāt par lietām, par kurām daudzi baidās. Jo daudzi baidās pazaudēt kādu amatiņu, daudzi baidās par to, ka viņus represēs, tās pašas banku lietas. Mēs taču zinām, ka daudziem no jums ir kredītes Skandināvu bankās, un jūs baidaties pret viņiem vērsties, jo viņi var uzteikt kredītu, kaut kā sodīt. Bet mums nāksies risināt jautājums, un tas, ka Latvijas bankas vadība ir izgāzusies, un viņi ir jāmaina, tas ir fakts. Tā kā es aicinu tiešām, strādāsim, virzīsimies, un laiks tiek jums dots 1. Novembrī, Latvijas tauta sāks parakstīties par šīs Saeimas atlaišanu, ja tiešām nekas neuzlabosies uz labo pusi. Tā kā novēlu jaunai premjerai Evikai Siliņai stāvēt pāri vienotības interesēm, jo tad jums būs arī iespēja varbūt tās kaut ko izdarīt. Paldies!
Godātie kolēģi, vārds Saeimas priekšsēdētājam deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienāmās kolēģis, godājumie kolēģi, cienījamā premjerministras kandidātas kundze. 24. februāris. Šis datums ir ļoti daudz pieminēts un locīts, daudzkārt un nevelti. Tas ir bijis robežpunkts, kā modinātājs zvans, kā strauji atvērts loks. Un tieši tas ielaida mūsu sabiedrībā drosmi, uzdrīkstēšanos, pašcieņu un pārliecību, kā spēcīga spirkta un svaiga vēja brāzma. Mēs spējām izdarīt iepriekš nespēto. Mēs parādījām absolūtu nācijas vienotību, ko daudz salīdzināja ar tiem atmodas laikiem, kurus pieminot mums katram kaut kas sirdī notrīc. Liekas, mēs beidzot nometīsim pagātnes ēnas, tiksim vaļā no postpadomju nastas, ko smagi nesām visus šos gadus. Un tā ir, mēs nojaucām padomju okupācijas pieminekļus, beidzot pārgājām uz mācībām latviešu valodā, izmetām, protams, arī Kremļa medijus no Latvijas, nopietni pieķērāmies mūsu valsts drošībai un mūsu valsts aizsardzībai. Tūkstošiem cilvēku demonstrēja pašaizliedzības un nesautīguma ikdienas brīnums, palīdzot Ukrainai un Ukrainas cilvēkiem. Un kas ir svarīgi, mēs devām pilnīgi skaidrus un nepārprotamus starptautiskus signālus pasaulē, ka Latvija dzelžaini stāv brīvības, neatkarības, demokrātijas un kolēģi arī tiesiskuma principu aizstāvībā. Pirmajās rindās, kā paraugs citiem, cīņā par starptautisko tiesību spēku, demonstrējot nelokāmu stāju un rīcību, aizstāvot valsts suverenitātes, teritoriālās un robežu neaizskaramības principus. Vienkārši aizstāvot cilvēcību un taisnīgumu. un mēs devām mūsu nācijai absolūti skaidru cerību. Mēs rīkojāmies kā nobriedus nācija, jo mēs sapratām, ka tas ir nopietni, ka tas ir mūsu pašu Latvijas drošības un nākotnes jautājums. Un mēs cerējām, ka šis drosmes vilnis, šis izlēmības spēks dos iespēju jaunam izrāvienam arī citur. Vai tā ir tautsaimniecība, valsts pārvalde, mūsu demokrātija, sociālās lietas. Daudz šīs cerības bija. Tā, kolēģi, atnāca Saeimas vēlēšanas, kur rezultāts deva pārliecinošu iespēju veidot līdzīgi domājošu spēku valdību, kur galvenais šīs valdības uzdevums bija Latvijas valsts drošība, kurā nebija tādu politiķu, kas apšaubītu vai laipotu par mūsu pašu valstiskumu, NATO sabiedrotajiem, Ukrainas tiesībām uz dzīvību un savas valsts zemes neaizskaramību. Nebija tāda, kas būtu cildinājuši vai koķetējuši ar Putina Krieviju. Tās pamatos bija skaidrs princips, kas ir eksistenciāli svarīgs mūsu pašu, Latvijas valsts un neatkarīgas tautas pastāvēšanai. Kolēģi, jūs jau zināt, ka dažviet Eiropā un arī pasaulē skan runas par nogurumu no kara. Nu, tāda kā pieredumi pie tā. Modrības un atbalsta apsīkumu. Taisnību sakot, morāles kritumu. Un liekas, ka arī jaunai vienotībai tas ir piemeklējis. Aizmirstot par situācijas nopietnību un atbildību, tā pievērsās sev tik ļoti ierastajam. Varas spēlītēm, partijas interesēm un personīgajām karjerām. Maziem un sīkiem mērķiem, kam katri līdzekļi diemžēl ir labi. Un tā rezultātu mēs redzam, kolēģi, šodien. Šo koalīciju. Tā nav tapus visu kādu kopīgu vērtību vārdā. Nē, gluži pretēji. Tā tapusi slepenas norunas rezultātā, lai dabūtu amatā savu prezidentu jaunā vienotība banāli notirgoja vietas valdībā. Parakstot tādu vienošanos, kuru laust acīm redzami, nav iespējams absolūti nekādos apstākļos. Cik droši tā ir Latvijai, cik rīcīspējīga, tas jau ir otršķirīgi un tas vairs nav svarīgi. Turklāt vietas valdībā ir tikai pagaidām redzamā daļa un atslēgas jautājums, kas vēl ir likts uz kārts. Kādas politiskas un ekonomiskas intereses tiks apkalpotas? Uz kādiem jautājumiem tiks pievērtas acis? Vai arī nacionālās drošības intereses, kur pat mazākie kompromisi nav pieļaujami mūsu valsts pastāvēšanas vārdā? Un, diemžēl, 10. maija līgums, acīm redzot, ir ciets. Un nav arī brīnums, jo faktiski viena no līgumslēdzēju pusēm bija Aivars Lembergs. Domāju, gana pieredzējis slepenu darījumu veikšanā. Šī valdība, tā tapšana, atsviež mūsu tumšā pagātnē, no kuras mums likās esam laimīgi tikuši ārā un vaļā. Un es varētu teikt tā, cienījamie kolēģi, jūs nu pat šķērsojāt Rubikonas upi. Lembergs ir šīs valdības vārds. Tās cena un jēga. Un būsim godīgi. Te nav ko pārmest, neko zezēs. Viņi ir tādi, kādi viņi ir. Un viņi to nav slēpuši. Ne Valaiņkungs, ne Brigmaņkungs. Neviens to nav slēpis. Viņi nav lauzuši līgumu, nav norobežojušies. Aivars Lembergs ir viņu premjera amata kandidāts. Un tādi viņi ir. Bet man jautājums ir jums, jaunā vienotība. Kas tieši ir noticis ar jums? Kā un kāpēc esat tā mainījušies? Jūs, kas gadu desmitiem savu politisko kapitālu esat būvējuši uz cīņas ar oligarhiem, korupciju, valsts nozagšanu. Jūs, kas visskaļāk kliedzāt par Rīdzenes sarunām, Judinkungs, plēsuši krēklus uz krūtīm, zvērējuši un dzelžaini solījuši. Un jautājums, kad jūs melojāt? Tagad vai tad? Kad jūs nodevāt savus principus? Tagad vai tad, toreiz? Un kad, lai vēlētājs jums tic un uzticās? Un mēs redzam, cik zema uzticība ir politiķiem un politikai. Un šis būs vēl viens kārtējais trieciens, pēc kura cilvēki pateiks, mēs vairs neiesim uz vēlēšanām. Bet, diemžēl, jūs arī šādu atbildi apmierina, jo tas tik un tā vairos jūsu spēku un varu. Bet tas nepalīdz mūsu valstī un demokrātijai. Un patiesība ir tāda, ka politika ir par pārliecībām. Par pārliecībām un darbiem, kas no tām izriet. Kā var uzticēties politiķiem, kas tik viegli burtiski uzreiz nomaina savus par ārkārtīgi principiāliem pasniegtos uzskatus? To, ko gadiem ar lepnumu un pārliecību stāstīja saviem vēlētājiem. Un jautājums, vai vārdiem vispār vēl ir kāda nozīme? Vai tiešām kažoka maiņai pietiek ar tēzi, ka vienkārši ir jauna apstākļa? Arī mums apvienotiem sarakstam piedāvāja nākt šajā valdībā. Ar vienu vienīgu uzdevumu. Būt šī darījuma atmazgātājiem, veļas pulverim un balinātājiem. Mūsu uzdevums būtu bijis pakārt pie koalīcijas namdurvīm uzrakstu. Politikā visi tā dara. Politikā visi ir vienādi. Taču nē. Izrādās, ka politikā visi nav vienādi. Vienādi pelēki un varas dēļ gatavi nodot savus principus un solījumus. Savu Latvijas valsti un tās cilvēku nākotni. Paldies, bet kā teiktu prezidents Levits, ne ar manām rokām. Un šoreiz man tiešām ir gods un lepnums par manu komandu apvienoto sarakstu, tāpat arī kolēģiem iepriekšējā koalīcijā no Nacionālās apvienības par principialitāti, stāju, vērtībām, kaut vai upurējot amatus, varu, ietekmi, bet saglabājot mugurkaulu un principus. Ar vārdiem, ne ar mūsu rokām. Jaunā vienotība varas dēļ jūs izgājāt uz šiem darījumiem, un nu tā vara jums ir. Milzīga vara, iepriekš Latvijā neredzēta vara. Premjers, absolūtā dominants valdībā, savs valsts prezidents, galvaspilsētas Rīgas mērs, eirokomisārs. Es šo uzskaitījumu varu turpināt bezgalīgi. Pazemīgi un uz visu gatavi koalīcijas partneri, kurus jūs nekautrējoties dalāt pirmajā un otrajā šķirā. Tā ir. Jaunajai vienotības līderei skaidri un skaļi pasakot, viņiem nevar uzticēt neko, kas saistīts ar valsts drošību. Tā bija, vai ne, Siliņas kundze? Tagad atrunas par to, ka kāds jums neļāva, kāds jums traucēja, kāds sasēja važās vest valsti uz dinamiskā progresa laimību, netiks vairs pieņemts. Tagad visas kārtis un visi karogi ir jūsu rokās. Paliek atvērts tikai viens vienīgs jautājums, un viņš ir svarīgs, un tas nav vienotībai. Bet tiem 173 425 Latvijas pilsoņiem, kas vēl nu pat gadu atpakaļ atdeva savu balsi par jauno vienotību, un tiem 56 327 vēlētājiem, kas deva savu mandātu progresīvajiem. Šis darījums, kas tiek veikts šobrīd ar jūsu rokām, jūsu doto varas mandātu, vai šis vēsturiskais 180 grādu pagrieziens tiek veikts jūsu vārdā? Un vai jūs, uzņemoties pilnu atbildību par sekām, apstipriniet šo darījumu? Jo jūs iedevāt mandātu gan jaunajai vienotībai, gan progresīvajiem un varu šo izlemt. Ja nē, tad demokrātija tieši šobrīd jums, kam pieder suverēnā vara Latvijā, pieprasa skaidri un nepārprotami paust savu nostāju. un pateikt ne ar manām rokām. Un nobeigumā par vārdiem. Tie, kas ir lasījuši Džordža Orvela antiutopiju 1984, atceras, ka, lai skalotu pilsoņu smadzenes, tika izgudrota pat speciāla jaunruna. Karš ir miers, brīvība ir verdzība, nezināšana ir spēks, kurā vēsturi sāk metodiski padzēst un tautu salauž liekot pašiem ar pārliecību deklarēt, ka 2 plus 2 ir 5. Ko ļoti līdzīgi mēs redzējām pēdējos mēnešos, te 52 ir vairāk kā 54, stagnācija ir dinamika, nodevība ir progress, Lemberga nav, bet viņiem nevar uzticēt, un lai stiprinātu valdību pašai vienotībai jāgāž savu valdību, lai paplašinātu koalīciju, vajag to sašaurināt. Lai premjers atbrīvotos no važām, vajag visu valsti iekalt Lemberga važās. Un lai vairotu tautas uzticību varai, tas visas tautas klusējošajam vairākumam vienkārši būs jāpieņem. Vienkārši jānorī, kā teica Latkovska kungs pēc prezidenta vēlēšanām. Un liekas, ka, lai pamatot šīs valdības principu nodevību un uz tā balstītas lēmumus ar jaunrumu kolēģi vēl nepietiks. Kas zina, varbūt vajadzēs arī patiesības ministriju. Un Siliņas kundze, atļaujiet jums ceļamaizai uzdāvināt šo Džordža Orvela darbu 1984 grāmatu, iespējams kā iedvesmas avotu, bet galvenokārt kā atgādinājumu par patiesu vārdu, demokrātijas un brīvības nozīmi, par fundamentālo atšķirību starp valsts vadīšanu un tās valdīšanu. Un arī, protams, gluži kā Orvels rakstošo darbu bija domājis, kā brīdinājumi.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Česlavam Baķņam. Baķņskungs, lūdzu, vārds jums.
Augsta godātais Saeimas prezidī, kolēģi. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienījamie kolēģi, cienījamie ministri, topošie. Te nu mēs esam vājā valstī ar ļoti stipru vienotību. Vienotību, kas nav viss vienotība, bet partija jaunā vienotība. Jums ir ministra prezidents, finanšu ministrija, ārlietu ministrija, Eiropas komisārs, Rīgas domas priekšsēdētājs. Jums ir pateicīgi, padarīgi partneri. Un tas ir ļoti labi. Jo nu jau vairs nevarēs teikt, ka kāds ir sasējis premjeram rokas, un visiem būs skaidrs, kam prasīt. Kam prasīt ekonomikas transformāciju, dinamiku, izaugsmi, reformas un Eiropas vidējo līmeni. Nu tā teikt, piķiļetku trīs gados. Visiem viss būs skaidrs. Bet visumā, visa šī trakā varas spēle man atgādina situāciju sportā, kad atlēts uzstāda pasaules rekordu augstlēšanā un salauž sev mugurkaulu. Partijas mugurkauls ir principialitāte. Vienotības, politiskais mugurkauls vienmēr bijusi cīņa pret korupciju, eiropeiskās vērtības, mūsu valsts drošība. Bet nu, jaunā laika, Rīgas domes, jaunās vienotības, Rīgas domes vadība balstās uz godskalpot Rīgai 20% Amerika balsību, bet Saeimas vienotības koalīcijas balsts ir divas, nu, tūlīt gan trīs, Latvija un Ventspilī, Lemberga balsts, un kādreiz lamātā Augusta Brigmaņa labvēlība. Un drošībai vēl ir kāds, nu, viedokli mainījis Amerika cilvēks. Arī 20%. Man ir tāds aizdoms, ka vairāk jaunu rekordu nebūs. Jo tā vienotības mugura nu ir un būs līka un šķība. Un to kupri visi redzēs pa gabalu, jo pazaudēti principi. Raugiet, Evika Siliņa pavisam nesen pirms vēlēšanām tiekoties ar žurnālistiem teicu, citēju, šobrīd nekas neliecina, ka Lembergs varētu pazust no viņu atbalstītāju loka, nu, par ZZS. Pat, ja no viņa norobežojas, jautājums, vai viņš nevadīs partiju, tāpat no aizkulisēm? Vispār jau es nekādā veidā neesmu piemērots opozīcijai, jo saprotu vienu. Ja es vēlu sliktu valdībai, tad es vēlu sliktu savu valstī. Tāpēc, vēlot labu valstī, es vēlu tiešām labu valdībai. Un galvenais, ko es valdībai vēlu, prātu un saticību. Es it sevišķi ceru uz vidas jautājumu risināšanu, jo cienīmie progresīvie, nu, bumbi ir jūsu laukuma pusē. Un zaļie jūs atbalstīs. Jo apvienotais saraksts ir nācis šeit strādāt, nevis kādu nīst. Kaut neatbalstu šo valdību, darīšu visu, kas manos spēkos būs opozīcijā sēžot, lai valdības un arī Saeimas lēmumi būtu mūsu valstī izaugsmi nesoši. Paldies! Lai jums visai veicās!
Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas vārdā vārds frakcijas vadītājam Viktoram Valainim.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ministrs prezidents, kandidāts kundze, es atgriezīšos pie tā, ar ko šis viss sākās, un viss sākās ar valsts prezidenta aicinājumu jaunās koalīcijas veidošanā izvirzīt konkrēti mērķi līdz 2030. Gadam Latvijai sasniegt Eiropas Savienības vidējo labklājības rādītāju. Tas nozīmē, ka līdztekus valsts ārējai un iekšējai drošībai stingrai Eiroatlantiskā kursa saglabāšanai, kas šajā ģeopolitiskajā situācijā ir kļuvis par jautājumu numur viens, īpašu uzmanību jāpievērš izglītībai un zinātnei, investīciju piesaistē mūsu valsts reģionālās un ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanai, veselības aprūpei un Latvijas ekonomiskai konkurētspējai. Šobrīd kritiski novērtējot situāciju var teikt, ka Latvijas un mūsu sabiedrības labklājības dzinējs ir apstājies, iepšu noslāpes. Neskatoties to, ka valdībai bija 300 un vairāk punktu deklarācija, dažādi punkti, kā jau minēju iepriekš, horizontāli un vertikāli noslīpēti līdz pēdējai niansai. Tautsainicības attīstība finālā nobuksēja. Latvija šogad otrajā ceturksnī bijusi starp 11 Eiropas Savienības valstīm, kuras salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada reģistrēts iekšzemes koprodukta kritums. Mūsu ekonomika sarukas pa 0,5%, tostarp ražojošām nozarēm samazinoties par 3,8%. Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāju labklājība nevis pieauga, bet sarūk. Un jaunai valdībai no pirmās dienas ir mērķtiecīgi jāstrādā, lai šo situāciju mainītu. Mums ir kopīgi jānosprauž mērķi un jāizvirza ambiciozi mērķi, lai iekšzemes koprodukta ikgadējais pieaugums ir nevis 1%, bet lai tie ir 3%, 4% un 5%. Mums jāizvirza ambiciozi mērķi un jāvelta visas pūles to sasniegšanai, jo tikai tā mēs varēsim panākt mūsu kaimiņus ekonomiskās izaugsmas ziņā, sasniegt Eiropas Savienības vidējo labklājības rādītāju. Jaunās valdības deklarācijā esam akcentējuši, ka Latvijas cilvēki ir mūsu valsts lielākā vērtība. Tāpēc mums kopā jāstrādā, lai ik viens savā zemē justos sociāli un ekonomiski droši. Jo tagad var minēt konkrētas darbs, kas valdība ir steidzami jāpaveic, lai iedzīvotājiem mazinātu maksājumu slogu. Nav noslēpums, ka Latvijā vairāk nekā puse no mājsaimniecību tēriņiem veido izdevumu pārtikai un vēl 14% izdevumu mājokļu uzturēšanai. Augstā inflācija, īpaši pārtikai, energoresursu cenu kāpums, tie ir jautājumi, kas šobrīd satrauc ikvienu mūsu valsts iedzīvotāju. Tāpēc valdībai ir jāmeklē risinājumu, lai elektrības tarifu kāpumu mazinātu, lai apturētu un mazinātu hipotekāro kredītu procentu likmes, kas šokējuši daudz un ir ar augšu pejošu tendenci Eiropas centrālajai bankai palielinot bāzes procentu likmes. Kreditēšana un finanšu tirgus attīstība ir būtiski svarīgs jautājums Latvijas tautsaimniecības attīstības kontekstā. Latvijas banka apgalvo, ka jau vairāk nekā 10 gadus esam ieslīdējuši hroniskā kreditēšanas mazspējā, tiek norādīts uz pārāk zemu konkurences banku nozarē. Lai sakmētu konkurences finanšu sektorā un palielinātu kredītu pieejamību kā ražošanā, tā arī mājokļu jomā un būvniecības jomā, finanšu institūciju altumu ir tai jābūt tai bāzē, kur jāveido šīs jaunās iespējas. Tas ļautu palielināt finanšu resursu piesaistu arī reģionos, ārpus pilsētām, kur šobrīd Komercbanks nevēlās darboties tādā līmenī, kas nepieciešams reģionu izaugsmē, kā arī atbilstoši valdības noteiktajām prioritātēm finansēt uzņēmējdarbības aktivitātes visā valstī. Nemazāk svarīgi ir ieguldījumi cilvēku kapitālā, jeb mūsu iedzīvotājus. Tā ir izglītība, veselība, sociālā aprūpe. Ja runa par veselības nozari, tā neskatoties papildus līdzekļu piešķīrumiem, atkal atrodas streika priekšvakarā. Arī pacients spiest gaidīt garās rindās, lai nokļūtu pie speciālistiem un veikt nepieciešamos izmeklējumus. Tas viss norāda, ka problēma ir sistēmā un nepieciešams enerģētisks darbs, lai tās sakārtošanā vienlaikus nodrošinot adekvātas algas nozarē strādājošiem un pacientiem, iespējams saulaicīgi saņemt nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu. Publiskais finansējums 12% apmērā no valsts budžeta, tas būtu tas minimums, ko mums būtu jāvirzās jau nākamajā gadā. Veselības jomēs nozīmēt vairāk kā 270 miljonu piešķīrumu, kuram visam kopīgi būs jāatrod nepieciešamais resurs. Vēl viena nozara, kurā novērojam stagnācija, ir iekšējā drošība. Turpinām saņemt ziņas par darbinieku trūkumu policijas rindās, austrumu robežas izbūva arī noris pārāk gaus un neatbilst ne sabiedrības gaidām, ne valsts drošības stiprināšanas centieniem. Nevar nepieminēt sasāpējušos jautājumus arī citās nozarēs. Lauksaimnieki nobežījušies par gada ražu un turpmāko darbību, pašvaldības gaida risinājums no valdības līdzsvarots reģionālās attīstības jomā. Visi šie aspekti citas sabiedrība aktuālās tēmas ir ņemts vērā diskutējot par jaunās valdības darāmiem darbiem un veidojot deklarāciju. Tā ir netradicionāli kodolīga tikai ar 40 punktiem, kas drīzumā pārtaps par detalizētu un uz konkrētu rezultātu sasniegšanu orientētu valdības rīcības plānu. Zaļo zemnieku savienības moto ir saimnieks savā zemē. Tāpēc darbam valdībā esam virzījuši pieredzējuši profesionārus, cilvēkus, kuriem rūp mūsu valsts izaugsme un kuri pārzina konkrēto jomu. Šādi cilvēki spēs aktīvā dialogā ar nozares sociālajiem partneriem nodrošināt dinamisku darbu pozitīvu uzlabojumu virzienā. Esmu pārliecināts, ka Armands Krauze, kas minēts valdības deklarācijā, ka nākamais zemkopības ministrs spēs radīt visas priekšnosacījumus, lai lauksaimniecība attīstītos kā ilgtspējīga un mežsaimniecība un zivsaimniecība, lai ražot vietējiem tirgumu un eksportam augstākās vērtības produkciju un veicināt drošas un kvalitātes pārtikas pieejamību. Katram iedzīvotājam jābūt iespēja iegādāties vietējo ražotāju produkciju bez pārmērīga lielveikala uzcenojuma. Arī Uldis Auguls, kā nākamais Latlaivas ministrs amatā notāks jau atkārtot. Tāpēc viņam nebūs nepieciešams nekāds ieskriešanās laiks, lai sāktu darīt savus pienākumus. Un galvenie uzdevumi ir nodefinēti. Valsts demogrāfisko pārmaiņu izaicinājumu risināšana, paplašinot atbalstu ģimenēm ar bērniem, ģimeniskas vides un ārpus ģimenes aprūpes sistēmas stiprināšana, kā arī sociālā budžeta ilgspēja, lai garantētu cienīgas vecumdienas mūsu senioriem. Svarīgs darbs būs arī sociālo pakalpojumu minimālā groza ieviešana un nabadzības risku mazināšana ar mērķētu sociālo atbalstu. Cits starpā arī pensionāru federācijas vadītāji jau ļoti pozitīvi novērtēs to, ka Auguļu kungs atgriežas šajā amatā. Vēl viena joma, kuras pāraudzību uzņēmas ar Zaļo zemnieku savienību, ir klimats, enerģētika un vidas aizsardzība. Esmu pārliecināts, ka mūsu virzītais Kaspars Melnis ir spēcīgs ministra amata kandidāts ar pieredzi gan reģionālā uzņēmējdarbībā, gan aktīvā darbā nevalstiskā sektorā. Latvijai jāturpina mērķtiecīgs darbs, lai valsts enerģētiskās neatkarības stiprināšanā palielinot atjaunīgās enerģijas izmantošanu un veicinot energoefektivitāti. vienlaikus pildot uzņemtās saistības klimata un enerģētikas vidas aizsardzībā un dabas resursu pārvaldības mērķu sasniegšanā. Esam gandarīti, ka klimata enerģētikas ministrijai tiks uzticēta arī vidas aizsardzības joma, par ko mēs iestājāmies jau no brīža, kad šai ministrija tika izveidota. Tādējādi stiprinot jaunizveidoto ministriju, uz kuru, neslēpšu, sākotnēji raudzījāmies ar skepsi. Valsts ārējā un iekšējā drošība, Latvijas ekonomiskā konkurētspēja, mūsu ieskatā tie ir divi vadmotīvi jaunajai valdībai, lai ik vienam mūsu cilvēkam būtu vienlīdzīgs un taisnīgs iespējas dzīvot cieņpilnu dzīvi, īstenot savus mērķus. Daudz tiek runāts par izvēlēm, kolēģi. Citiem tās tiek dotas, citiem tās netika dotas, un Zaļo zemnieku savienībai šī izvēle netika dota pēdējos 5 gadus. Un neskatoties to, ka mēs viens par otru esam sarunājuši, ka mēs esam ar vienu otru šķīrušies, es šajā brīdī esmu tiešām vīlies, ka šajā sarežģītajā situācijā kolēģi, kuriem tomēr izvēle tika piedāvāta, ir izvēlējušies palikt opozīcijā. Darbi nav vienkārši, un situācija arī nebūtu nav laba. Un es zinu, ka jūs paši to ļoti, ļoti labi zināt. Mēs, Zaļo zemnieku savienība, neskatoties uz to, kāda ir gaidāmā situācija un ar kādiem jautājumiem nāksies tik galā, no darba nebaidamies un nekad neesam baidījušies. Un esam bijuši arī smagākās situācijās, kad ir nācies risināt valsts attīstībai svarīgs jautājums. Neskatoties to, šodien no šīs tribīnas uzsver, ka no mūsu puses šīs durvis vēl joprojām ir atvērtas. Un es ceru, ka jaunā valdība un darbs, ko darīs jaunā valdība, liks jums pārdomāt savu izvēli. Pēdējo 20 gadu laikā tieši 14. Saima ir izpelnījusies viszemāko sabiedrības novērtējumu 20 gadu laikā. Un es nesaku, ka kāds šeit ir vainojams, tā ir visa mūsu atbildība, visa mūsu kopēja pozīcijas vai opozīcijas, visa mūsu kopēja atbildība. Un es šajā brīdī aicinu gan pozīciju, gan opozīciju tomēr strādāt vienotu Latvijas iedzīvotāju labā. Un esmu pārliecināts, ka kopā strādājot, opozīcijai godprātīgi pildot savu darbu, pozīcijai godprātīgi pildot savu darbu, mēs šo situāciju uzlabosim. Šī valdība vēl nav sākusi strādāt, bet sabiedrības uzticība tev jau ir labāk nekā iepriekšēja. To dara socioloģijas dati, kas sabiedriskos mēdījos tika publicēti šajā nedēļā. Esmu pārliecināts, ka esam spēcīga komanda, lai iespējami drīzākā laikā izpildītu deklarācijā dotos solījumus sabiedrībai un spētu izvirzīt ar vienu jaunas mērķis Latvijas labklājībai, labklājības stiprināšanai un ekonomiskai izaugsmai. Godātie kolēģi, ekonomiskā izaugsme ir Latvijas drošības pamatā. Ja nebūs tās, mums nebūs par ko finansēt ne drošību, ne veselību, ne izglītību. Un, protams, es šajā brīdī nevaru atbildēt arī mūsu kolēģiem Šlesarkungam un Šlesarkungs, ko gan jūs iedomājaties, stāvot šajā tribīnē, draudot kolēģiem, kas viņiem būs, kāda sagaida viņu nākotne. Kolēģi, Šlesarkungs, jūs arī atcerieties, jūs arī savā ziņā nododiet šobrīd savus vēlētājus. Jo šeit ļoti daudz, kas ir bijis aiz novilktām līnijām, cīnoties pa aizspriedumiem un pirmajā līnijā noliekot jautājums, kas ir vērtība jautājumi, citam krāsa nepatīk, citam vēl kaut kas nepatīk. Bet godātie kolēģi un Šlesarkungs, re, kur ir ekonomiskie dati? Lūdzu, ekonomiskie dati varētu apstīties, kur mēs atrodamies. Un jūs arī nākiet ar lielu uzstādījumu. Ekonomika, bet piedāvājumu ekonomikai. Nu, diemžēl pārāk maz, un es arī redzu jūsu šo vājumu šobrīd. Saicinu jūs vairāk censties un darīt visu, lai ekonomiskie jautājumi būtu dienas pirmajā kārtībā, lai cilvēkiem svarīgie jautājumi, kas viņiem ir, ekonomiskā izaugsme, lai tas nonāks dienas kārtībā numur viens. Šobrīd mēs Saimā pārāk lielu laiku veltam, lai runātu par tādiem jautājumiem, kas cilvēku dzīvēs nav pirmajā vietā. Pirmajā vietā ir labklājības celšana, lai mēs ietu, ķertu Igauniju, Lietuvu. Šobrīd jūs runājat par vērtību jautājumiem, kas visā Eiropā jau ir atrisināti, un Latvija ir vienīgā, viena no ratajām valstīm, kura vēl to nav izdarījusi. Jūs brauciet Francijā ēdat krosāns, bet nesaprotiet to, ka tur šie vērtību jautājumi jau sen ir atrisināti. Baidiet ar kaut kādām izglītības sistēmām un vēl visu kaut ko. Kolēģi, mūsu kaimiņi Igauni skrien pa priekšu ekonomiskai izaugsmē, tur šie jautājumi 5 gadu atpakaļ ir atrisināti. A mēs šeit veltam laiku Saeimā tukšām debatēm. Mēs esam izlēmuši un mēs esam gatavi pārkāpt šīm robežām pāri, noņemt šos jautājumus no dienas kārtības un risināt tos jautājumus, kas ir svarīgi mums, lai mums būtu gan drošība, ekonomika, labklājība. Tie ir jautājumi, ar ko mums ir jāstrādā, nevis ar kaut kādiem jautājumiem, ko mums te mēģina uzspiest un stāsta kaut ko, ka mēs te kaut kādas nododam kaut ko, vēl kaut ko. Godā tie kolēģi, mums ir jārunā par svarīgāko, nevis par lietām, ko politiski mēģina uzspiest viena vai otra puse. Kolēģi, iesim uz priekšu visi kopā, celsim Latvijas parlamenta prestižu, kopā cīnīsimies tiem jautājumiem, kas cilvēkam patiešām ir svarīgi. Mēs esam gatavi to darīt. Aicinu arī jūs sākt to darīt.
Debatēs pieteikušies vēl 20, nu jau 21 debatētājs, tāpēc jāatvelk elpa. Pārtraukums. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, kolēģi, vēl šo nedēļu es esmu Saeimas priekšsēdētājs, tāpēc palieciet vietās. Cita kārtība būs nākošanai. Lūdzu vārds Saeimas sekretāra biedrē Antoņinai Ņenašovai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies, kolēģi, reģistrējušies 93 deputāti. Nav reģistrējušies 7. Arturs Butāns, Jekaterina Doroščeviča, Glorija Grefcova, nav Aleksandrs Kiršteins, nav Viktorija Pleškāne, Viktors Pučka, arī nav. Un Igors Rajevs ir.
Tātad, kolēģi, pārtraukums pusstunda. Atsāksim 12.04.